Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Λοιπόν, αυτή ακριβώς τη λέξη, περίπου σε αυτόν τον τόνο βέβαια, δηλαδή ένα όριστο, αμήχανο και μακρόσυρτο λοιπόν, χρησιμοποιούσε πολλές φορές στις συναυλίες και τα σόου του ανάμεσα στα τραγούδια ο Elvis Presley, αποκαλούμενος και βασιλιάς του rock and roll, αν υποθέσουμε ότι το rock έχει βασιλιά, ή είχε ποτέ, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1977, ένας μύθος πραγματικά στο χώρο του θεάματος και της μουσικής βιομηχανίας. Στην αρχή λοιπόν, στα πρώτα βήματά του, καθαρά από αμηχανία και μόνο, έλεγε το λοιπόν και μετά σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα, έστριβε με χορευτικές κινήσεις το σώμα του προς άλλη κατεύθυνση από το κοινό, χωρίς να δίνει συνέχεια, ίσα να για να κάνει μια γέφυρα για να περάσει το επόμενο τραγούδι. Παντζουρλισμός από κάτω από τους θαυμαστές του, οι οποίοι σαν να περίμεναν τη συνέχεια σε αυτό το λοιπόν, σαν να περίμεναν να ακούσουν κάτι φοβερό και τρομερό, κάποια πολύ μεγάλη αλήθεια, κάποια ιστορία, ενώ κατά βάθος ήξεραν ότι δεν θα ακολουθήσει τίποτα, δεν θα ακούσουν τίποτα το σημαντικό και τίποτα το ουσιαστικό. Έτσι ακριβώς κάνουμε και εμείς σήμερα με την επικαιρότητα, ή περίπου έτσι έχει ακουστεί αυτό το μακρόσυρτο λοιπόν, και περιμένουμε να ακούσουμε τη συνέχεια, να υπάρξει κάποιο καλό νέο που θα μας έρθει από τη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, ή από τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι σημαντικό και ουσιαστικό, αλλά προς το παρόν τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσθέτονται διαρκώς και νέες πηγές ανησυχίας, όπως ο συναγερμός στην Ευρώπη για τα πρώτα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, μην πας μαζί του, συνήθιζε να λέει ο Έλβης, αλλά και αυτό μια κουβέντα είναι, γιατί πώς είναι δυνατόν να απομονωθείς και να πας κόντρα στο ρεύμα και να διαφορείς για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να μην τον κάνουμε χειρότερο, που έλεγε και ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920. Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι οι λύθοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και οι έξυπνοι γεμάτοι αμφιβολία, διαπίστωνε ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πόσο καλά περπατάς μέσα στη φωτιά. Μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί από φωτιές γύρω μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, άλλο τίποτα. Μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 16 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τις διαπραγματεύσεις στην Τόχα του Κατάρ, με σκοπό να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας, που θα προβλέπει και την απελευθέρωση των ομήρων. Πολύ κλειδί κατέλαβαν οι Ουκρανοί σε ρωσικό έδαφος, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι. Σε καθεστώς επιτήρησης έχει μπει η περιοχή της Ηλίας μετά την καταγραφή 3 κρουσμάτων στρεπτόκοκκου, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα. Στην Πεντέλη θα μεταβείται τρίτο πρωθυπουργός μαζί με κλιμάκιο των συναρμόδιων υπουργών. Θα έχουν σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής και δημάρχων σχετικά με τα ευρήματα από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις πληγήσεις περιοχές και τις δράσεις αποκατάστασης που έχει δρομολογήσει η πολιτεία. Κριτική στην κυβέρνηση για ελληματική αντιπυρική θωράκιση και πρόληψη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενεργοποιείται με αναδρομική ίσχυ από τις 11 του μηνός το πάγωμα των φορολογικών υποχρεώσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου μετά το περιστατικό με το γιο ταχύ που έμεινε στον αέρα στο λιμάνι της Άντρου. Περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη περιμένει τα επόμενα 24 ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καθησυχαστική πάντως οι επιστήμονες στη χώρα μας. Εντείνεται λοιπόν η ενισχύα, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον πλανήτη, καθώς για δεύτερη φορά σε διάστημα 2 ετών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ευλογιά των πιθήκων, BOXY η επιστημονική ονομασία, καθώς ένα νέο στέλεχος της ιογενούς ασθένειας προκαλεί χιλιάδες κρούσματα στην Αφρική και απειλεί να εξαπλωθεί σε άλλες ηπείρους. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ και θα ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί επιστήμονες τόσο για την Ευρώπη συνολικά, όσο και για τη χώρα μας ειδικότερα. Όπως θα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και στην Ηλία, όπου μετέβη εκτιμά και ότι ο ΕΟΔΗ και λαμβάνει τυχαία δείγματα με αιμοληψίες από διάφορα περιστατικά στο νοσοκομείο Πύργου, με αφορμή δύο θανάτους που εφάνισαν διεισδυτικό στρεπτόκοκο, μεταξύ των οποίων και ο 48χρονος από τη Βιωτία, μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως με τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Στο νέο γύρο διαπραγματεύσεων στην Ντόχα του Κατάρ στρέφονται και σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας με στόχο την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, με φόντο βέβαια την αιματηρή επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστινιακό χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη χθες, η οποία προκάλεσε γενική κατακραυγή ακόμα και από πλευράς Ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας. Την ίδια ώρα, στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός στρατός διατάζει νέες κενώσεις περιοχών που είχαν χαρακτηριστεί ασφαλείς ανθρωπιστικές ζώνες. Πάμε στο Τελ Αβίβ να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε εικόνα εάν έχουν ξεκινήσει και πάλι συνομιλίες στην Ντόχα ή αναμένεται να ξεκινήσουν από στιγμή σε στιγμή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όσοι δεν έχουν ακόμα εικόνα για το αν έχουν ξεκινήσει, περιμένουν ότι θα ξεκινήσουν εντός της ώρας. Κανονικά πρέπει να αρχίσει αυτός ο διάλογος. Είναι ακόμη ενθαρρυντικές ενδείξεις. Δεν αποκλείεται βεβαίως να υπάρξει κάποια ανατροπή, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά φαίνεται πως αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τα όσα αφήνονται να διαρρεύσουν, υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία και ότι όλοι συμφωνούν ότι η πρόοδος που καταγράφεται είναι πολύ σημαντική. Ενδεικτικό αυτού πρέπει να πούμε ότι είναι και η απόφαση, ήταν και η απόφαση της Ισραηλινής αντιπροσωπείας να περάσει τη νύχτα στο Κατάρ. Δεν προβλεπόταν αυτό και ειδικά με μια πληροφορία η οποία έχει φτάσει από χθες το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ από τις μυστικές υπηρεσίες, η οποία λέει ότι η Χεζμπολάχ αντί για επίθεση μπορεί να προβεί σε δολοφονίες ή απόπειρες εναντίον υψηλόβαθμων προσώπων από υπουργούς μέχρι στρατιωτικούς μέχρι άλλους αξιωματούχους του Ισραήλ. Το γεγονός ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αφήσει στο Κατάρ μάλιστα την αντιπροσωπεία παρά το γεγονός ότι δεν θα το έκανε αρχικά, δείχνει ότι υπάρχει, παίρνει ένα ρίσκο, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά στη συμφωνία.
Τώρα το κλίμα βέβαια, Κωστή, δυναμητίζει. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούγαμε και στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα, η αιματηρή έφοδος Ισραηλινών επίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός έδωσε νέες εντολές εκένωσης για περιοχές της Γάζας. Γιατί έδωσε την εντολή αυτή ο Ισραηλινός στρατός, Κωστή?
Γιατί θεωρεί ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις, δεν θεωρεί μάλλον, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή από πλευράς του Ισραήλ, ότι γίνονται εκτοξεύσεις, υπάρχουν πύρινες τρομοκρατών και λέει ότι πρέπει να απαντήσει και να διαχειριστεί τέλος πάντων την κατάσταση. Η πραγματικότητα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό και σίγουρα σε μια μορφή διαπραγμάτευσης με την οποία λίγοι θα συμφωνήσουν, με μια βίαιη μορφή διαπραγμάτευσης. Δηλαδή είναι και αυτό που γίνεται, όπως και άλλες πράξεις βίας, μέρος της προσπάθειας της κάθε πλευράς και εδώ του Ισραήλ να προωθήσει τις δικές του θέσεις, να δείξει στους Παλαιστίνιους ότι και στη Χαμάς, η οποία επιμένει σε κάποιες ακραίες θέσεις ότι εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε, δεν πρόκειται να μας εκβιάσετε, άρα προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σίγουρα αυτοί που πληρώνουν δεν είναι η Χαμάς. Αυτοί που πληρώνουν είναι οι άμαχοι και αυτοί δημιουργεί αντιδράσεις και εδώ στο Ισραήλ, όπως δημιούργησε βέβαια και η ιστορία με τους επίκους. Δεν είναι σίγουρο αν είναι επίκοι, διότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της περιοχής, η ολόκληρη της περιοχής, είπε πως οι ταραξίες δεν ήταν καν από την περιοχή, δεν ήταν επίκοι, ήταν ακροδεξιοί από αλλού, οι οποίοι έχουν συνηθίσει το Ισραήλ σε διάφορες πράξεις βίας που προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Ζήτησε από την αστυνομία να παρέμβει και το στρατό, είπε ότι πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε μέτρα άμεσα και είπε επίσης ότι με αηδιάζουν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους χαρακτήρισε εγκληματίες και μασκοφόρους, όπως αειδιάζουν και την υπόλοιπη χώρα.
Και βέβαια να κλείσουμε και με το νέο διπορικό που πραγματοποίησες εκεί σε διάφορες περιοχές. Το είδαμε νωρίτερα στο Eric News, όπου καταγράφεις ουσιαστικά από τη μία την ανησυχία ή και τους φόβους των κατοίκων των Ισραηλινών, ανθρώπων της καθημερινότητας που περιμένουν τα αντίπεινα του Ιράν, και από την άλλη την επιθυμία βεβαίως των ανθρώπων εκεί για επίτευξη ειρήνης γενικότερα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ο κόσμος εδώ έχει κουραστεί, θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη πίεση που έχει αυτή τη στιγμή ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Διότι ακριβώς ο κόσμος νιώθει ότι έχει παρατραβήξει και ότι πρέπει να τελειώνει. Είναι κόσμος ο οποίος έχει εύλογες απορίες και προβληματισμούς ως προς τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας προσέγγισης, από τη στιγμή που βλέπει ότι από την Παλαιστινική πλευρά δεν υπάρχει καμία διάθεση να προχωρήσουν παρακάτω. Αλλά παρά τα αυτά, ο κόσμος αυτός λέει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η βία εναντίον των Παλαιστινίων αδιάθετα, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια προσέγγιση η οποία κάνει ζημιά στην εικόνα του Ισραήλ διεθνώς και φέρνει τη χώρα σε παρατεταμένες περιόδους κρίσης, κινδύνου και ανασφάλειας.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Παρακολουθούμε βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Τόχα όταν θα ξεκινήσει και με αυτή η νέα σύσκεψη για την νέα προσπάθεια για επίτευξη εκεχηρίας. Τώρα, ο διεθνολόγος γεωστρατηγικός αναλυτής Βασίλης Κοψαχίλης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Γιονίση Κατζημιχάλη, εξήγησε γιατί είναι μονόδρομος στις συνομιλίες στη Μέση Ανατολή.
Καμία πλευρά δεν έχει την ισχύ εκείνη, και μιλάω όχι μόνο για τη Χαμάς αλλά και για το ίδιο το Ιράν, να κλιμακώσει, υπολογίζοντας ότι μπορεί πιθανότατα να έχει κάποιο κέρδος. Άρα η διαδικασία του να συζητάνε και να προσπαθούν να βρουν μια λύση πιέζοντας ο καθένας από την πλευρά του είναι μονόδρομος. Και το Ιράν προσπαθεί να παίξει το δικό του παιχνίδι, και αυτές όλες οι οργανώσεις που είναι δεμένες στο άρμα του Ιράν, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ, το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Και όταν θα έχουμε ένα σύγχρονο Παλαιστινιακό κράτος, εδαφικά και οικονομικά βιώσιμο και αυτόνομο, δεν θα μπορούν όλοι αυτοί οι Παλαιστίνοι φεουδάρχες να έχουν και να φέρουν τον κόσμο είτε στη Γάζα είτε στη Δυτική Όχθη.
Και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. 10 ημέρες μετά την έναρξη της Ουκρανικής επίθεσης στη Ρωσική Παραμεθόριο, ο Ουκρανικός στρατός φαίνεται να εδραιώνει τα κεκτημένα, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι δημιουργήθηκε στρατιωτικό διοικητήριο στη ρωσική πόλη Σούτζα, η οποία ελέγχεται πλήρως. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αντάσα Μπαστέα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αντάσα, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Μιλάμε για μια πόλη με στρατηγική σημασία, ένα ενεργειακό κόμβο που διαθέτει υποδομές για διοχέτευση του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τη Σούτζα. Είναι μια πόλη 5.000 κατοίκων. Είναι μεγαλύτερη από τις περίπου 85 κοινότητες που έχουν καταλάβει σε αυτές τις 10 ημέρες που τα οικονομικά στρατεύματα έχουν εισβάλει σε ρωσικό έδαφος, και βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, 10 χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας. Εκεί υπάρχουν υποδομές για τη διοχέτευση του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη. Υπάρχει ένας σταθμός μέτρησης για το φυσικό αέριο που φτάνει από τη Δυτική Σιβηρία, το οποίο στη συνέχεια ρέει μέσω ουκρανικών αγωγών προς την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου. Και έχει ενδιαφέρον η ανάλυση ενός πρώην υφυπουργού εξωτερικών της Ρωσίας, του Αντρέι Φεντόροφ, που λέει ότι κάποιοι πολύ έξυπνοι άνθρωποι στο Κίεβο σκέφτηκαν να καταλάβουν αυτήν την πολυκόμβο, γιατί τώρα ο ρωσικός στρατός θα πρέπει, για να την πάρει πίσω, να την καταστρέψει. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν προβλήματα στις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πάντως οι αναλυτές παρατηρούν.
Και ουσιαστικά τα προβλήματα αυτά θα έχουν προέρχεται από τους Ρώσους, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Δεν θα έχουν καταστρέψει την πόλη οι Ουκρανοί, αλλά θα την έχουν καταστρέψει οι ίδιοι οι Ρώσοι για να την πάρουν πίσω. Έχει ενδιαφέρον, οι αναλυτές σημειώνουν πως έπειτα από 2 χρόνια πολέμου η Ρωσία πόσο έτοιμη δεν ήταν, και έτσι οι Ουκρανοί μπόρεσαν να μπορούν και προελάβουν με την ταχύτητα που το κάνουν μέσα στο ρωσικό έδαφος. Βέβαια οι Ρώσοι αντιδρούν λέγοντας ότι αυτό έγινε με βρετανικά και σουηδικά όπλα, και σίγουρα, όπως είπε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Πετρούσεφ, με βοήθεια από τους Αμερικανούς στο σχεδιασμό. Ουσιαστικά η Ρωσία λέει ότι είμαστε εμείς εναντίον του ΝΑΤΟ, και αυτό πάντα δημιουργεί ανησυχίες για το ποια μπορεί να είναι η απάντηση. Οι ναι. ίδιοι Ουκρανοί πάντως.
Θα υπάρξει όλες... απάντηση, Νατάσα. Θα υπάρξει απάντηση.
Οι Ρώσοι δεν μπορεί. Δηλαδή και για λόγους γοήτρου ο πρόεδρος Πούτιν δεν μπορεί να αφήσει την περιοχή σε ουκρανικά χέρια. Οι διεθνείς παρατηρητές σημειώνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες που ανακαλούνται από μέτωπο για να σταλούν σε αυτήν την περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν ένα στρατηγικό χωριό στην περιοχή του Ντονέτσκ, τη Σερδίφκα, για την οποία γίνονταν μάχες εδώ και πολύ καιρό, θέλοντας έτσι να δείξουν οι Ρώσοι ότι παρότι έγινε αυτό στις δυτικές περιοχές τους, οι ίδιοι δεν εγκαταλείπουν το μέτωπο του Ντονέτσκ. Πάντως να πούμε ότι οι Ουκρανοί, ένας από τους λόγους που μπήκαν στη Ρωσία, είναι πρώτον για να έχουν περισσότερα χαρτιά εάν αναγκαστούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλαδή να πούν στους Ρώσους εσείς θα φύγετε από τις δικές μας περιοχές και εμείς από τις δικές σας. Και πάντως στο πίσω μέρος του Ζελένσκι και των συμβούλων του είναι η πιθανότητα να εκλεγεί τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε δύο μέρες, θα αναγκάσει τα μέρη να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πιθανόν να σταματήσει την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο.
Νατάσα Μπαστέα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, η Μαρία Γαβουνέλη είναι Γενική Διευθύντρια του ΛΙΑΜΕΠ και καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα τι σηματοδοτεί η επίθεση αυτή των Ουκρανικών δυνάμεων με εξοπλισμό από τη Βρετανία και τη Σουηδία στο Κούρσκ και αν έχει κάποιο ρίσκο κίνηση αυτή. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Κατάφεραν να μεταφέρουν τον πόλεμο στο έδαφος της Ρωσίας και ήδη από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αρκετός ο καιρός που μένουν εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια να κληθεί η Ρωσία σε μια διαπραγμάτευση μέσα στον Ιούλιο. Η Ουκρανία είχε καλέσει πάνω από 160 χώρες στην Ελβετία σε μια προσπάθεια να γίνει συζήτηση για την επόμενη μέρα. Οι 160 χώρες πήγαν, η Ρωσία όμως δεν πήγε ποτέ.
Οι Ουκρανοί δηλαδή θα διεκδικήσουν και άλλα ρωσικά εδάφη.
Σε βάθος ίσως όχι, σε πλάτος ναι, με την έννοια ότι αυτή τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας. Πάντως κατάφεραν ήδη να απαλλάξουν τις δικές τους περιοχές από την υπέρμετρη πίεση. Η Βρετανία ήταν από τις πρώτες που έκανε συμφωνία με την Ουκρανία για την ενίσχυση του πολέμου.
Ναι.
Η Σουηδία επίσης είχε κάνει κατευθείαν συμφωνίες.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου κυριαρχεί το μεγάλο θέμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο προηγούμενο διάστημα. Τις πληγές τους, λοιπόν, από το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης λέλαπας μετρούν οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Αττικής. Με διαδικασίες εξπρές καταγράφονται ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από την μεγάλη φωτιά στη Βορειοανατολική Αττική, με στόχο οι πληγέντες να πάρουν στα χέρια τους την βοήθεια από το κράτος. Στο Γολγοθά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πληγέντες για να σταθούν στα πόδια τους, έχουν και τους επιτίδιους που επιδόθηκαν σε πλιάτσικο σε σπίτια και επιχειρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Πάμε πρώτα στον συνάδελφο τον Κώστα Νούση, ο οποίος ακολουθεί τα κλιμάκια που δεν ενεργούν αυτοψίες και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και τι δείχνουν οι αυτοψίες μέχρι στιγμής?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρίσκομαι στην Νέα Πεντέλη, όπου διενεργούν αυτοψίες στα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται 20 κλιμάκες στις 8 περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, ή τουλάχιστον 100 μηχανικοί της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Μέχρι στιγμής τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουν γίνει παραπάνω από 130 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων τουλάχιστον 112 είναι κατοικίες, ενώ τα υπόλοιπα αποθήκες, δημόσια κτίρια και επαγγελματικοί χώροι. Συνολικά 34 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί καταδαφιστές, ενώ 44 χρήζουν επισκευών. Επιπλέον να πούμε ότι η περιφέρεια Αττικής διενεργούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις, ενώ έχουν καταγραφεί 22 περιπτώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ταυτόχρονα να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αιτήσεις των πολιτών προς τους 8 δήμους που πέρασε η φωτιά.
Να μας πεις λίγο τη διαδικασία, Κώστα.
Ναι, ναι, ναι. Από τις 14 Αυγούστου είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Για 44 για 45 ημέρες από την ημέρα εκδήλωσης πυρκαγιάς θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι πολίτες. Θα μπορούν να γίνουν είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Να πούμε ότι πρώτα οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις αυτές. Οι Δήμοι συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των πολιτών. Περνάνε τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Βλέπουν, παίρνουν τις αιτήσεις. Ήδη οι Δήμοι επικοινωνούν με τους πολίτες ώστε να βρίσκονται στην κατοικία τους και να πάνε τα κλιμάκια αυτά να καταγράψουν τις ζημιές. Και στη συνέχεια θα βγει και το πόρισμα αλλά και το ποσό το οποίο δικαιούνται από το κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης που δίνεται από τους Δήμους. Άρα γίνονται οι αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά με email είτε με φυσική παρουσία. Εάν δεν μπορούν να πάνε στον Δήμο ή δεν μπορούν για κάποιον λόγο να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά, επικοινωνούν με τον οικείο Δήμο, λένε το πρόβλημα το οποίο έχουν και εκείνοι θα προσπαθήσουν να βρίσκονται κοντά τους, είτε τηλεφωνικά να καταγράψουν, είτε να πάνε από κοντά να συμπληρώσουν την αίτηση για τους πολίτες αυτούς, Γιώργη.
Κώστα, υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πότε θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα, να έχει η πολιτεία δηλαδή μια συνολική εικόνα για, για τον αριθμό των σπιτιών και επιχειρήσεων που έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες?
Νωρίτερα που μιλούσαμε με την Γενική Γραμματεία μας λέγανε ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας ίσως και νωρίτερα θα υπάρχει μια συνολική εικόνα για τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, είτε αυτές είτε μικρές είτε μεγαλύτερες ή ολική καταστροφή. Άρα από τα μέσα εβδομάδας μέχρι το τέλος εβδομάδας θα έχουν μια συνολική εικόνα. Η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός των κατοικιών που θα έχουν υποστεί, που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να προσδιορίζουν πόσος είναι το μέγεθος της καταστροφής που έχουν υποστεί, θα αγγίξει τα 200. Μες. Ωστόσο, αναμένουν ακόμη να δούνε με τις αυτοψίες, τρέχουν γρήγορα, δεν θα καθυστερήσουν. Αμέσως μετά το πέρασμα αυτής της περίοδου, δηλαδή της άλλης εβδομάδας, πιθανότατα να υπάρξουν κάποια τηλεφωνήματα της τελευταίας στιγμής, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές, άρα επιστρέφοντας μπορεί να έρθει να δηλώσει κάποια ζημιά σε πέργολα ή μικροζημιές οι οποίες υπάρχουν. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος όγκος εκτιμάται ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το πολύ μέχρι το τέλος της επόμενης, θα έχει ολοκληρωθεί.
Τρέχουν οι διαδικασίες λοιπόν. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι στον Γολγοθά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πληγέντες για να σταθούν στα πόδια τους, έχουν και τους επιτίδιους που επιδόθηκαν σε πλιάτσικο, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έχουν ενισχυθεί ήδη οι περιπολίες αστυνομίας στις καμένες περιοχές, καθώς ήδη έχει συλληφθεί επαυτοφόρο ένας δράστης που έκανε πλιάτσικο σε κατεστραμμένη κατοικία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην οδό Μιλοποτάμου. Εδώ πέρα από αστυνομική της ομάδας δράση εντόπισαν και συνέλαβαν επαυτοφόρο έναν Ρωμά ο οποίος επιχειρούσε πλιάτσικο σε μία από τις κατοικίες. Να σημειώσουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά και την πυρκαγιά έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα οι περιπολίες στους πληγέντες δήμους της Βορειοανατολικής Αττικής. Αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών επιτηρούν μέρα και νύχτα τις γειτονιές προκειμένου να αποτραπεί το πλιάτσικο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από την σύλληψη είχαμε και 17 προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος. Συγκλονιστικές τώρα περιγραφές, κυρίες και κύριοι, από τον Κώστα Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκεφάκα.
Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ο οποίος δημιουργούσε πάρα πολλές κάθρες στον αέρα. Φτάναν και στα 200 μέτρα αυτές οι κάθρες και στα 100 μέτρα πετούσαν και δημιουργούσαν νέες εστίες. Και 15 και 20 μέτρα ήταν πάρα πολύ ψηλές οι φλόγες. Αυτές οι φλόγες όχι μόνο δημιουργούσαν, είπαμε, νέες εστίες με τις κάθρες, αλλά δημιουργούσαν και τέτοια ακτινοβολία που πολλές φορές η πίεση του νερού 7-8 μπαρ που έφευγε από την Αδλία δεν μπορούσε να φτάσει και λόγω του ανέμου και λόγω της ακτινοβολίας στην αρχική εστία της πυρκαγιάς. Το όριο, οι πιλότοι αυτές τις ημέρες. Οι πυρκαγιές διαφορούν θερμοκρασίες 200-300 βαθμούς Κελσίου.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πολύ δύσκολες συνθήκες σε κάθε περίπτωση επί του πεδίου. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Πεντέλη θα μεταβεί Τρίτη ο Πρωθυπουργός με κλιμάκιο υπουργών. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό σημείο. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Μεγάλο Μαξίμου την Τρίτη το απόγευμα κ. Μητσοτάκη. Πριν από να έχει και την πλήρη εικόνα να έχουν γίνει δηλαδή αρκετές από τις καταγραφές οι οποίες είναι απαραίτητες για να δοθούν και οι σχετικές αποφάσεις. Θα μεταβεί λοιπόν με κλιμάκιο των συναρμόδιων που στην Πεντέλη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή και τη περιφέρεια Αττικής αλλά και των δημάρχων σχετικά με τα όσα έχουν βρεθεί από τις αυτοψίες αλλά και τις δράσεις αποκατάστασης που έχει δρομολογήσει η πολιτεία στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως συμμετέχουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Κρατικής Αλλαγής αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι τα ΕΠΕΛ, της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και Δήμαρχοι Πεντέλης, Χαλανδρίου, Παλίνης, Λυσίων και των άλλων Δήμων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Αναμένεται δε εκεί να δοθεί και η συνολική εικόνα για τις ζημίες που έχουν προκύψει, αλλά και να επιταχυνθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών, έτσι ώστε όσοι έχουν πληγεί από πυρκαγιές να έχουν άμεσα τα πρώτα ωφέλη από τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
Και επειδή συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, Άγη, να θυμίσουμε αυτό που είχαν πει από το Μαξίμου κυβερνητικές πηγές για το πότε θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή που ζητάει αντιπολίτευση για αυτή την πυρκαγιά.
Όπως είχε ανακοινωθεί, όπως μόλις είχαν πει οι κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση αυτή αναμένεται να τη ζητήσει και η ίδια η κυβέρνηση. Να σημειώσουμε βέβαια πως έχει γίνει και το σχετικό αίτημα από τον πρόεδρο του Πασόκ. Ωστόσο, οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η κυβέρνηση θα επιδιώξει να γίνει συζήτηση αρχές Σεπτεμβρίου, αμέσως χρόνο μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να υπάρχει και η πλήρη εικόνα και να δοθούν και απαντήσεις στην αντιπολίτευση για τα όσα κατηγορείται η κυβέρνηση κυρίως για την περίπτωση της πρόληψης. Αλλά και για τις υποδομές που υπάρχουν έτσι ώστε να αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους πυρκαγιές.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζεται λοιπόν με αμύωτους ρυθμούς η πολιτική αντιπαράθεση, ή μάλλον και η πολιτική αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερή στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τη δασοπροστασία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Γιώργος Παντελάκης.
Επιρρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση για μία απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για έργα δασοπροστασίας. Δηλώνουν από την Κουμουνδούρου ότι η απορρόφηση κονδυλίων που αφορά έργα πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη φτάνει μόλις το 1% και προσθέτουν ότι αυτά τα 5 χρόνια μόνο στην Αττική έχουν καεί 606.000 στρέμματα, ενώ σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε στην ΕΦΣΥΝ το 2023 κάθε φωτιά στην Ελλάδα έκαιγε περίπου 1.000 εκτάρια, όταν στην Ιταλία έκαιγε 78 και στη Γαλλία 41. Από τον ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζουν στην κυβέρνηση μη κάλυψη κενών στο πυροσβεστικό σώμα και αντί γι' αυτό επικοινωνιακά τρίκ και σοου. Αναφέρουν από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαπρέπει μόνο στην προπαγάνδα και τη συγκάλυψη των ευθυνών της. Είναι μια κυβέρνηση νέρωνας που αρπέζει τον αυτοθαυμασμό της με φόντο τις καταστροφικές φλόγες που καίνε πολύτιμα δάση και περιουσίες με απίστευτο ρυθμό. Είναι μια κυβέρνηση δημόσιος κίνδυνος, αναφέρουν.
Πάντα σε πολιτικό επίπεδο, η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, άφησε αιχμές για την κυβέρνηση με αιχμή τη διαχείριση της πυρκαγιάς.
Η ταχύτητα στην εποχή μας που η κλιματική αλλαγή κινείται δυστυχώς με καταστροφική ταχύτητα, η ταχύτητα της πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης, του Υπουργείου έπρεπε να είναι πολλαπλώς μεγαλύτερη. Και φοβάμαι και βλέπουμε ότι δεν συμπλέουν με τις ανάγκες της εποχής. Δηλαδή το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο, κάθε χρόνο, λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερα. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν είναι το λίγο καλύτερα. Είναι μια ανατροπή προσεγγίσεων σε όλα τα επίπεδα.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν, μετρούν τις πληγές τους στη Βορειοανατολική Αττική. Τρέχουν οι διαδικασίες όμως για τις αποζημιώσεις σχετικά γρήγορα. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, παγώνουν οι φορολογικές υποχρεώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Βορειοανατολική Αττική. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό Κώστα Τσαβάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 11 Αυγούστου.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Υπογράφηκε λοιπόν η απόφαση με την οποία ενεργοποιείται το πάγωμα των φορολογικών υποχρεώσεων για νοικοκυριακά και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική από τις 11 Αυγούστου αναδρομικά η ισχύς της απόφασης παρατείνονται μέχρι και τις 28 Δευτέρου, δηλαδή 28 Φεβρουαρίου του 2025 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11 Αυγούστου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου του 2025. Μιλάμε για υποχρεώσεις των φυσικών κοινωνικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν, για τα οποία, για τις καταστροφές, πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση αρμοδίως ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης ή στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεών τους αντιστοίχως. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι και το αφημί, το ονοματεπώνυμο, η επωνυμία και αποστέλλονται όλα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα περαιτέρω. Επιπλέον, Γρηγόρη, οι δόσεις ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 11 Αυγούστου μέχρι και 12 αυτή τη φορά Φεβρουαρίου παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Δηλαδή αυτές οι δόσεις θα πληρωθούν όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για το οποίο έχει ο καθένας. Μες. Επίσης, 12 Φεβρουαρίου μέχρι 12 Φεβρουαρίου αναστέλλεται και η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων στις 11 Αυγούστου οφειλών και οι παραπάνω διευκολύνσεις, αυτές που είπαμε τώρα, αφορούν τις δημοτικές ενότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Μαλακάσας και Καπανδρητίου του Δήμου Οροπού, επίσης τον Δήμο Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, τις δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου του Δήμου Διονύσου, επίσης τον Δήμο Χαλανδρίου και της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, τις δημοτικές ενότητες Μαραθώνος, Βαρνάβα, Γραμματικού και Νέας Μάκρης και τον Δήμο Βρυλισσίων.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός δυστυχώς παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, και σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία, αφού σε συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιφέρειες της χώρας. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι, βρίσκεσαι στο πυροφυλάκιο της Κεσαριανής. Τι περιμένουμε λοιπόν για σήμερα και για αύριο?
Πράγματι, Γρηγόρη, παραμένουμε εδώ. Σήμερα όντως υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορίας κινδύνου 4 για την περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της Μήσου Κυθύρων, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, φυσικά, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους εκάστοτε δήμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Στο σημείο να πούμε ότι παραμένει μπλόκο της ελληνικής αστυνομίας που έχει στήσει φραγμό και δεν επιτρέπει την είσοδο των πολιτών. Συνιστάται σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εξαμέλειας, όπως για παράδειγμα το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών. Ακόμη συνιστάται προσοχή στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως οι συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων, ψυσταριών και το κάπνισμα μελισσών. Τώρα, όσο ώρα είμαστε εδώ, προσπάθησαν φυσικά κάποιοι να προσεγγίσουν, να σου πω, για να κάνουν την καθιερωμένη του βόλτα. Ωστόσο, δεν τους επιτράπη φυσικά η είσοδος. Έκαναν αναστροφή και γύρισαν πίσω, είτε προς την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, είτε στην Αλίμου Κατεχάκης. Η παραπάνω ανακοίνωση, τέλος, να πούμε ότι αφορά στο σύνολό της και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και τις περιφερειακές ενότητες, μεταξύ άλλων Χαλκιδικής, Θάσου, Εύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Ενώ σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199, Γρηγόρη.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε και στον Παναγιώτη Γιαννόπλο, τον μετεωρολόγο μας, γιατί παραμένει το Μελτέμι, δεν υποχωρεί ζέστη παρά τον ισχυρό άνεμο που πνέει σήμερα. Να δούμε τώρα την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών που πάντα παίζουν ρόλο και στο ζήτημα των πυρκαγιών. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δυστυχώς δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό.
Τώρα κοιτάξτε, και τραγικά τα πράγματα δεν είναι από την αλήθεια. Δηλαδή την Κυριακή που μπήκε αυτή η φωτιά που είχε παραπάνω αέρα, αλλά και σήμερα φυσάει. Έχει ένταση 6 με 7 μποφόρου στο Αιγαίο, σε Κυκλάδες, Νότια Εύβοια, κάπου στον Καφερία νομίζω έχουν βάλει και 8 μποφόρ. Και αύριο θα έχουμε 7 μποφόρ σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή Βόρειες Κυκλάδες, την Ομίκονο, δηλαδή στην ουσία. Άνδρο, Νότια Εύβοια, στην Αθήνα μέχρι έξι μποφόρ στα ανατολικά του νομού. Αλλά το σωστά είπατε ότι έχουμε και ζέστη. Ζέστη αρκετή. Mm-hmm. Το θερμόμετρο και σήμερα στη Δυτική Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσει και αυτή τη στιγμή του 40 βαθμούς. Και αύριο θα είναι στους 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Είναι ζεστές ημέρες. Παρόλο που θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και σήμερα και αύριο. Αύριο μάλιστα και στις περιοχές της Σπύρου, ορεινές βέβαια, ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Αλλά η ζέστη θα παραμείνει 40 βαθμούς στα δυτικά. Στην Αθήνα περιμένουμε 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 37 βαθμούς. Από την Κυριακή υποχωρεί και άλλη θερμοκρασία, αν θέλετε από μια κουβέντα.
Ναι.
Και πέφτει, θα έχουν και κάποιες μπόρες ακόμα. Και Δευτέρα, Τρίτη θα έρθει το πρώτο σύστημα που θα δώσει κάποιες βροχές περισσότερες στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην Κέρκυρα.
Εδώ στην Αθήνα τίποτα.
Όχι, στην Αθήνα τίποτα, αλλά θα είναι δροσερά Δευτέρα, Τρίτη θα έχει 35 βαθμούς. Έχουμε να δούμε 35 άρια στην Αθήνα στο κέντρο σχεδόν ένα μήνα.
Φαντάσου που έχουμε φτάσει, Παναγιώτη, να λέμε ότι θα είναι δροσερά με 35 βαθμούς. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Ακούσαμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θανοσκεφά, κατόνισε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι το πιο ζεστό που έχουμε ζήσει ποτέ.
Το φετινό καλοκαίρι όμως είναι, θα το έλεγα, είναι ακραίο καλοκαίρι. Είχαμε τον πιο θερμό Ιούνιο που είχαμε καταγράψει ποτέ, ήρθε ο πιο θερμός Ιούλιος που είχαμε καταγράψει ποτέ, και ο Αύγουστος είναι σίγουρα μέσα στους πιο θερμούς. Επομένως, μιλάμε σύνολο ένα καλοκαίρι, το πιθανότατο θα το αναλύσουμε στο τέλος του μήνα, θα είναι το πιο ζεστό που έχουμε ζήσει ποτέ, χωρίς να έχει ακραία συμπεριφορά, δεν έχουν θερμοκρασίες 44-45 βαθμών. Βλέπουμε όμως καθημερινά πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ πάνω από τα κανονικά και πολύ ψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες.
Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχουμε ζήσει ποτέ.
Πιθανότατα. Δεν είναι το πιο ζεστό που έχουμε ζήσει ποτέ. Ο σύνολος διάρκεια, ως μέσος όρος.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ευλογιά των πιθήκων, η οποία φαίνεται πως εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε παγκόσμια κατάσταση έκτατης ανάγκης, καθώς καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής και στην Ευρώπη. Η Νατάσα Μπαστία είναι και πάλι κοντά μας για να μας πει περισσότερα, με τις προβλέψεις δυστυχώς, Νατάσα, να είναι δυσίωνες.
Συγκρατημένα δυσίωνες θα έλεγα. Οι επιστήμονες του Διεθνούς Οργανισμού επισημαίνουν πως εντοπίστηκε ένα νέο στέλεχος της ασθένειας, πιο θανατηφόρο. Έχει εξαπλωθεί σε 16 αφρικανικές χώρες. Εντοπίστηκε πλέον και στην Ευρώπη, στη Σουηδία. Σήμερα είχαμε και κρούσματα στο Πακιστάν. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει σε επαγρύπνηση τις υγειονομικές αρχές σε διεθνές επίπεδο για αυτήν την ιογενή λίμωξη, η οποία εξαπλώνεται μέσω της στενής σωματικής επαφής. Η απόφαση να κηρυχθεί και πάλι κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλεται στο ότι εμφανίστηκε ένας νέος, αυτό το νέο στέλεχος. Πάντως λένε οι ειδικοί ότι μπορεί να απειλεί ζωές ανθρώπων, ωστόσο θεωρείται απίθανο να λάβει τις διαστάσεις της πανδημίας της COVID, δεδομένου ότι δεν μεταδίδεται εύκολα μέσω του αέρα.
Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Νατάσα, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Τώρα το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς τύπου Mpox, παλιότερα γνωστή ως ευλογιά των πιθήκων, έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη, στη Σουηδία. Ακούσαμε τις προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που έχει κηρύξει κατάσταση έκτατης ανάγκης σε διεθνές επίπεδο για αυτή την ιογενή λίμωξη. Να δούμε τώρα τι λένε οι επισήμανες και στη χώρα μας, η οποία εμφανίζεται καθησυχαστική. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο ιός έχει ταυτοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην περιοχή της Κεντρικής Αφρικής, έφτασε τώρα και στην Ευρώπη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά, είναι σε στενή σωματική επαφή με κάποιο άτομο το οποίο πάσχει. Το εμβόλιο τώρα στη χώρα μας είναι διαθέσιμο από τις 22 Ιουλίου σε δύο εμβολιαστικά κέντρα, στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός και στο Αττικόν, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να επεκταθεί. Να σημειώσουμε όμως ότι συστήνεται σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό κίνδυνο να μολυνθούν, άτομα με πολλαπλό αριθμό σεξουαλικών συντρόφων, επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα σε άτομα που νοσούν και σε άτομα που έχουν επαφή με τεκμηριωμένο κρούσμα. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν συστήνεται για το γενικό πληθυσμό, διότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλό σύμφωνα και με τους διεθνείς οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συμπτώματα, είναι κυρίως τα εξανθήματα σε πρόσωπο, σώμα και χέρια. Ξεκινάει βέβαια με κάποια συμπτώματα όπως όπως κόπος ή πυρετός, όπως ξεκινούν οι περισσότερες ιώσεις. Όμως έχει αυτό το χαρακτηριστικό τα εξανθήματα που παρουσιάζονται στους ασθενείς. Να πούμε ότι οι πολίτες, αν τυχόν πρόκειται να ταξιδέψουν σε περιοχές που ο αριθμός των κρουσμάτων είναι υψηλός, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα μέτρα πρόληψης, να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τις επαφές με άτομα τα οποία νοσούν. Υπάρχει υποψία νόσησης και βέβαια αν εμφανίσει κάποιος συμπτώματα θα πρέπει να αναζητήσει σύντομα ιατρική συμβουλή, να ταυτοποιηθεί αν πάσχει ή όχι από τον ιό Mpox και στη συνέχεια να περιορίσει τις επαφές του έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης άλλων ατόμων στο συγκεκριμένο ιό.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καθησυχαστική, κυρίες και κύριοι, εμφανίστηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να την ακούσουμε.
Έχουμε αυξημένους αριθμούς ελληνικά στις περιοχές και στις χώρες της Αφρικής. Δεύτερον, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όπως και έγινε, να μεταδοθεί και σε άλλες υπήρους. Τρίτον, γιατί έχουμε διάφορες φιλογενετικές ομάδες του Mpox που υπάρχουν και μεταδίδονται και σεξουαλικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και υπάρχουν νοσούντες και άλλες ηλικιακές ομάδες και με άλλους τρόπους μεταδίδονται, οδηγώντας παραδείγματος χάρη σε λοιμώξεις τα παιδιά από ζώο σε άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Δηλαδή στα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας και αυτά ενδέχεται να προσβληθούν από τον ιό.
Όχι, δεν αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται κυρίως στα τροχτικά.
Ποια είναι τα συμπτώματα?
Πύρετος, κόπος ή καταρροή λεμφαδενοπάθεια και μετά είναι το εξάνθημα το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε όλο το σώμα.
Θα ξαναζήσουμε με την ευλογιά με τον ιό Mpox μια κατάσταση σαν και αυτή που ζήσαμε με τον COVID-19.
Πιθανόλογο πως όχι.
Τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι για ποιους συστήνεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον εμβολιασμός. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Δημήτρη Παρασκευή, τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΗ, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
Συστήνεται κυρίως στα άτομα τα οποία έχουν υψηλό κίνδυνο να μολυνθούν, δηλαδή άτομα με μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων. Επαγγελματίες υγείας παρέχουν φροντίδα σε άτομα τα οποία νοσούν με το συγκεκριμένο νόσημα, όχι για όλους τους επαγγελματίες υγείας, ή τα άτομα που είχαν επαφή με τεκμηριωμένο κρούσμα, δεν συστήνεται για τον γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, το εμβόλιο συστήνεται και για το νέο κλάδο του ιού, δηλαδή θεωρείται ότι το εμβόλιο αυτό της ευλογιάς είναι αποτελεσματικό και έναντι αυτού του τύπου ιού του Mpox.
Και καλό είναι να θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πώς εμφανίζεται η νόσος. Στο Earth News μίλησε και ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θανάσης Τσακρής.
Έχει ένα χρόνο επόάσης, μπορεί να είναι και μία-δύο εβδομάδες ή και τρεις εβδομάδες. Εμφανίζεται σε μια αναπνευστική λίμωξη με καταβολή, πυρετό, λεμφαδενοπάθεια. Θυμίζει μια αναπνευστική λίμωξη και σιγά-σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και οι εξελκώσεις σε αυτές οι εφελκίδες.
Να αλλάξουμε σελίδα και θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι της Άνδρου, εκεί όπου αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν στην μπουκαπόρτα του οχηματαγωγού και προσπαθούσε εν μέσω πολλών ποφόρων να μπει στον καρά στο αυτοκίνητο του καραβιού, στο λιμάνι της Άνδρου. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη για να μας πει τι ακριβώς συνέβη κάτω από πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο λιμεναρχείο Καρίστου κρατείται ο πλοίαρχος του πλοίου Σαόνισος. Μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και τις καταγγελίες επιβατών για επικίνδυνους χειρισμούς την ώρα που το πλοίο ήταν έτοιμο να αποπλέψει από το λιμάνι της Άνδρου, αντιμετωπίζει κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία πλοίων. Οι λιμενικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα λαμβάνουν καταθέσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τα μέλη του πληρώματος. Το Σαόνισος παραμένει δεμένο στην Κάριστο όσο το ολοκληρωθεί η προανάκριση. Είχε προηγηθεί εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για τη σύλληψη του πλοιάρχου για τις εικόνες αυτές με το αυτοκίνητο να φαίνεται να μην μπορεί να ανέβει στο πλοίο την ώρα που σηκωνόταν ο καταπέλητης και τους επιβάτες να το σπρώχνουν και να τρέχουν προκειμένου να επιβιβαστούν. Το πρωτοφανές περιστατικό αυτό συνέβη χθες το απόγευμα, τη στιγμή που στο λιμάνι υπήρχε έντονο σχηματισμό λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και οι επιβαίνοντες στο όχημα, μάλιστα, οφείλουμε να πούμε ότι ουσιαστικά κινδύνευσαν να πέσουν στη θάλασσα, καθώς το αυτοκίνητο αιωρείται ουσιαστικά για αρκετά λεπτά στο κενό και σύμφωνα σύμφωνα με πληροφορίες, ο καπετάνιος αντιλήφθηκε πως κατά την φόρτωσή του στην Άνδρα, το πλοίο ξέσυρε, όπως λένε οι ναυτικοί, από την κακοκαιρία, αφού έπνεαν άνεμοι εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ. Αφού του λύθηκαν οι καβοί, έκρινε πως η καλύτερη λύση θα ήταν να ξεκινήσει το δρομολόγιο του προς Κάριστο, και εκείνη τη στιγμή το γιο ταχύ που βρισκόταν στο κύλος της προβλήτας πριν την Μπουκαπόρτα είδαμε να διαδραματίζονται οι συγκεκριμένες εικόνες. Επιβάτες και εργαζόμενοι στο πλοίο προσπάθησαν να το σπρώξουν προς τα πίσω παρά το γεγονός πως το πλοίο αναχωρούσε. Και τότε, όπως φαίνεται και στις εικόνες, έτρεξαν να επιβιβαστούν με κίνδυνο να πέσουν στη θάλασσα. Τρία οχήματα και 7 επιβάτες δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν. Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Τηλιανίδη, έχει ξεκινήσει η άμεση διελεύκανση του συμβάντος. Και τέλος να πούμε ότι άλλωστε επανειλημμένος ο κ. Τηλιανίδης έχει δηλώσει πως η μεγαλύτερη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι τα θέματα ασφάλειας και ειδικά στην ακτοπλοεία. Είναι μη διαπραγματεύσιμο και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής.
Ειδικά πάνω σε αυτό που λες, Κάτια, μα όποιοι έχουν δει, εμείς το είδαμε στο earthnews.gr το βίντεο, το σχετικό βίντεο από το περιστατικό αυτό στο καράβι, πραγματικά οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Και δεν είναι υπερβολή, ναι, αυτό.
Ναι, ναι, είναι πραγματικά αυτό που είπαμε, ότι στην κυριολεξία αιωρείται το όχημα.
Τώρα, να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά σε πολύ σημαντικές ειδήσεις, κάτι από το αστυνομικό δελτίο, καθώς ζημιές στην είσοδο κτηρίου και σε δύο γιοταχή προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε σε έκθεση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Θησαίος στη Νέα Ερυθρέα.
Σωστά, στις 2 λοιπόν και 20 τα ξημερώματα σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, όπου τα στελέχη του προχωρούν και σε σχετικές έρευνες. Μάλιστα, από την έκρηξη οφείλουμε να πούμε ότι σημειώθηκε ένας κρατήρας 12x30 εκατοστά από τις διαστάσεις που έχουμε. Όσον αφορά την επίθεση, να πούμε ότι δύο άτομα έφτασαν στο σημείο με μηχανή. Ο συνεπιβάτης φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τοποθέτησε το μηχανισμό, να έφυγαν και στη συνέχεια να σημειώθηκε η έκρηξη με εκτεταμένες, όπως είπαμε, υλικές ζημιές. Και μάλιστα δύο οχήματα έγιναν και παρανάλαμα το πυρός, ουσιαστικά πήραν φωτιά. Είναι σε εξέλιξη έρευνες και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα των αρχών.
Και να κλείσουμε με τους πυροβολισμούς που έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα έξω από επιχείρηση στη λεωφόρο Καματερού, ενώ λίγο αργότερα ένα αυτοκίνητο μετέφερε στο νοσοκομείο Άνδρα, ο οποίος φέρει τραύμα στην κοιλιά και στο μυρό. Συνδέονται τα περιστατικά αυτά, Κάτια?
Ναι, αυτό φαίνεται ότι εκεί καταλήγουν οι αστυνομικοί, ότι συνδέονται. Στις 12 και 20 λοιπόν το βράδυ, ο 36χρονος Ουκρανός φαίνεται να δέχτηκε τα πυρά. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών και από εκεί στο Σισμανόγλιο με τραύματα στη γυλιακή χώρα, στην πίσω πλευρά και στην πίσω πλευρά του μυρού, ωστόσο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε το σοβαρό αυτό επεισόδιο έξω από καφετέρια στο Καματερό. Εκεί υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων με αποτέλεσμα να βγουν και τα όπλα. Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής που ενημέρωσαν την αστυνομία είπαν πως άκουσαν πυροβολισμούς και πως είχε σπάσει και η τζαμαρία από ένα πιστοπολείο. Πράγματι, οι αστυνομικές έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν ένα κάλικα, αναζητούν μαρτυρίες. Αναμένεται και μέσα από την κατάθεση ίσως να πάρουν κάποια στοιχεία που μπορεί να τους βοηθήσουν και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν για το τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Ωστόσο, να σας πω ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια.
Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο, καθώς έχει να κάνει και αυτό με τη δημόσια υγεία. Τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανόλησης των εγωπροβάτων από την ερχόμενη Δευτέρα αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζήτη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, φαίνεται ότι χαλαρώνουν κάπως τα μέτρα, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και περιφερειακές ενότητες. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και έτσι φαίνεται ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε εγχώριο αμνοερήθιο κρέας στα ακροπολία της χώρας που έχει εκλείψει το τελευταίο μήνα, που έχει προκύψει και το πρόβλημα με την πανόλη στα αμνοερήθεια. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, την προσεχή Δευτέρα 19 του μήνα, έχουμε μερική άρση των περιοριστικών μέτρων και στις περιοχές όπου δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα. Σε αυτές τις περιοχές, λοιπόν, σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες, επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων για σφαγή και μιλάμε για περιφέρειες χωρίς κρούσματα, όπως είναι η Ήπειρος, η Κρήτη, αλλά και κάποιες άλλες περιφέρειες σε κάποιους νομούς των περιφερειών αυτών, δηλαδή σε συγκεκριμένο τοπικό επίπεδο. Θα ελέγχονται, θα παρακολουθούνται τα μέτρα από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η επιδημία και τα κρούσματα στις υπόλοιπες περιοχές που εμφανίστηκαν τα κρούσματα τον τελευταίο μήνα, θα γίνεται σιγά σιγά χαλάρωση των μέτρων και σε αυτές τις περιοχές. Το θέμα συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη σήμερα μεταξύ των περιφερειακών και ιατρικών υπηρεσιών και τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ικανοποίηση ως προς την απόδοση των μέτρων, γι' αυτό φαίνεται υπάρχει και ένας περιορισμός της νόσου. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι έχουν ελεγχθεί περί τις 500.000 αμνοερήθεια. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί σε 38 μονάδες και δυστυχώς έχουν θανατωθεί περί τις 20.000 εγωπρόβατα από τις 11 Ιουλίου. Οπότε και έχει εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα στην Θεσσαλία. Να κλείσουμε λέγοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν αποζημιώσεις 350 ευρώ ανά ενήλικο ζώο και 150 ευρώ για αρνιά κάτω των 6 μηνών. Ενώ ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τσιάρας με επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων κτηνοτρόφων.
Δημήτρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Με νέα προγράμματα, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά των ακινήτων και των υψηλών ενοικίων. Στόχος, η αύξηση των ακινήτων προς μακροχρόνια μίσθωση που τώρα είναι κλειστά, αλλά και η τόνωση των αγοραπολισιών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βαλέρια Δολαψάκη.
Οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 70% από τα χαμηλά του 2018 με ρυθμό πολλαπλάσιο σε σχέση με τον αντίστοιχο των εισοδημάτων. Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων. Στο νέο κύκλο του προγράμματος Σπίτι μου, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων θα επιδοτείται ακόμη και με 90%, ενώ δρομολογείται διεύρυνση του ηλικιακού κριτηρίου στα 50 έτη.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πυροδοτήσει την ζήτηση για αγορά κατοικιών στις περιοχές πάλι που θα υπάρξει διαθεσιμότητα κινήτων και θα καταγράψουν παραυξητικές τάσεις.
Η αγορά τηρεί στάση αναμονής εν ώψη των τελικών ανακοινώσεων που δρομολογούνται για το Σεπτέμβριο.
Ήδη βλέπουμε από τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, που ουσιαστικά εξαγγέλθηκε ότι θα ξεκινήσει λογικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 του Σεπτέμβριου του 2024. Είδαμε ένα μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων αλλά και οικογενειαρχών, οι οποίοι είναι ηλικίες 40-45 ετών, να σταματούν οποιαδήποτε διαδικασία αγοράς κατοικίας για να δουν αν πραγματικά εντάσσονται και θα είναι δικαιούχοι στο καινούργιο πρόγραμμα.
Στο προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση για μείωση της φορολογίας εισοδήματος με στόχο κλειστά ακίνητα να διαιτηθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις.
Η λύση για να ανοίξουν δεκάδες χιλιάδες σπίτια είναι μία και χωρίς κανένα κόστος για το δημόσιο. 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κάθε σπίτι που ήταν κλειστό όλη την περσινή χρονιά. Έτσι θα παρακινηθούν οι ιδιοκτήτες και θα βρουν σπίτι τα νέα παιδιά.
Το φθινόπωρο αναμένονται οι αποφάσεις για τη θέσπιση αντικινήτρων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με το σενάριο επιβολής πλαφών στις ημέρες ενοικίασης να είναι το κυρίαρχο, τουλάχιστον για τις κορεσμένες περιοχές.
Να περάσουμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια δολοφονία στην Ήπειρο. Νεκρή με τραύμα από κυνηγητικό όπλο βρέθηκε η γυναίκα 62 ετών σε χωριό των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο χωριό Περίβλεπτος των Ιωαννίνων. Νωρίτερα όμως είχαμε σημαντική εξέλιξη, καθώς φαίνεται ότι έχει ομολογήσει ο δράστης της δολοφονίας αυτής. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει στο χωριό Περίβλεπτος?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανάστατοι είναι και συγκλονισμένοι οι κάτοικοι εδώ στο χωριό από την είδηση, και πριν από λίγο μαθεύτηκε και ομολόγησε ο 38χρονος ανιψιός ότι είναι ο δράστης αυτής της δολοφονίας. Για κάποια οικονομικά κίνητρα φέρεται ότι πυροβόλησε την θεία του και την σκότωσε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ιατροδικαστική, το έγκλημα έχει γίνει 24 ώρες νωρίτερα. Σήμερα το πρωί ο ίδιος έπαιζε θέατρο εδώ που βρέθηκε μαζί με άλλους συγγενείς. Ο ίδιος ειδοποίησε και την αστυνομία λέγοντας ότι βρήκε νεκρή τη θεία του πυροβολημένη μέσα στο σπίτι. Ήρθαν οι αστυνομικές αρχές, ο ιατροδικαστής, και από την πρώτη στιγμή από τους έμπειρους αξιωματικούς της αστυνομίας θεωρήθηκε ύποπτος ο 38χρονος και τον μετέφεραν στην αστυνομική διεύθυνση στην αρχή για κατάθεση, όπου η κατάθεση έγινε προανάκριση και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Μάλιστα υπέδειξε και μία δεξαμενή ομβρίων υδάτων στην περιοχή που εκεί φέρεται να έχει πετάξει το όπλο που χρησιμοποίησε. Μάλιστα το κυνηγητικό όπλο αυτό ήταν κοιμήλιο της άτυχης 60χρονης γυναίκας. Το είχε μέσα στο σπίτι και η γυναίκα βρέθηκε νεκρή φέροντας τραύματα από το κυνηγητικό όπλο στο στήθος και στο λαιμό, από όπου κατέληξε στο χώρο της κουζίνας, Γρηγόρη.
Οικογενειακή τραγωδία. Βασίλης Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Νατάσα Μπαστέα. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, εκεί όπου είχαμε νέα προειδοποίηση για πιθανή εσκεμμένη μόλυνση του πόσιμου νερού σε στρατόνα. Είναι μια προειδοποίηση που εκδόθηκε σήμερα, κοντά στο σημείο αντίστοιχου περιστατικού που καταγράφηκε πριν από δύο ημέρες. Τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία με το νερό?
Από την Τετάρτη υπήρχαν φόβοι για δολιοφθορά και σε δύο στρατιωτικές βάσεις. Η μία στην αεροπορία στην Κολονία, εκεί συμμετέχει στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Στις δύο αυτές βάσεις βρήκαν τρύπες στους φράκτες γύρω από τη μονάδα πόσιμου νερού που τροφοδοτούσαν τους στρατώνες, και οι ίδιες απόπειρες εισβολής έγιναν και σε άλλες βάσεις, όπως αυτή του Γκέιλενκίρχεν, όπου είναι η βάση των αναγνωριστικών αεροσκαφών AWACS, τα γνωστά μας AWACS. Mm-hmm. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το νερό, να μην πίνουν νερό της βρύσης δηλαδή, ούτε να το χρησιμοποιούν για να πλένονται, μέχρι ότου καταλήξουν σε τι ακριβώς συνέβη, γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις και ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια μεγάλη περιοχή της Γερμανίας, η οποία τώρα βρίσκεται σε παγρύπνηση.
Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου κατηγορίες σε 5 άτομα απήγγειλαν οι τοπικές αρχές, οι αρμόδιες αρχές, για το θάνατο του γνωστού ηθοποιού του Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση κεταμίνης τον περασμένο Οκτώβριο.
Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι πρόκειται περί ενός πολύ μεγάλου δικτύου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο προσωπικός βοηθός του ηθοποιού, δύο γιατροί και δύο μεσάζοντες. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται να προμήθωσαν παράνομα τον Μάθιου Πέρι με φιαλίδια και ταμίνης έναντι 55.000 δολαρίων μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Και όπως λένε οι αρχές, καθώς γίνονται οι έρευνες για το τι συνέβη με τον Μάθιου Πέρι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο που προμηθεύει παράνομα την κεταμίνη και σε άλλους γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ και σε άλλα μέλη
και
του
σε άλλους αστέρες. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς, και αναμένουμε να υπάρχει και συνέχεια.
Νατάσα Μπαστέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν τα κατάφερε χθες η ΑΕΚ, έμεινε πολύ πρόωρα εκτός Ευρώπης. Αντίθετο και ο Παναθηναϊκός, βέβαια, μετά από ένα μάτς θρίλερ, νίκησε στο Άμστερνταμ 1-0 τον Άγιαξ στα 120 λεπτά, αλλά ιτήθηκε στα πέναλτι με 13-12 έπειτα από ένα πραγματικά μαραθώνιο 34 εκτελέσεων.
Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι όχι απλά η τιμένη της βραδιάς. Ξεκινάει με πολύ άσχημο τρόπο το πρωτάθλημα που αύριο έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος, αλλά μείνουμε στα ευρωπαϊκά από απέναντι σε μια ομάδα που έχει μόλις 7 χρόνια ιστορίας, χωρίς καμία ευρωπαϊκή περγαμηνή, κατάφερε, γιατί έτσι είναι, κατάφερε να αποκλειστεί. Και τώρα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα να ξεκινάς ένα πρωτάθλημα τη νέα σου αγωνιστική χρονιά με τόσο μεγάλη απώλεια και να βγαίνεις εκτός Ευρώπης από μια πολύ μέτρη ομάδα. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το θέμα, και νομίζω γενικότερα θα έχουμε εξελίξεις στην ΑΕΚ. Τώρα ο Παναθηναϊκός, απλά η παρηγοριά του είναι ότι πάλεψε απέναντι στον Άγιαξ. Μπορεί να μην είναι η πολύ μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, πάλι είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Ήταν ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Θα πω ότι όποιος και να πέναγε χτες
μάλλον όποιος έμεινε εκτός θεωρείται αυτό αδικημένο και ο Άγιαξ να ήταν, θα έλεγε, μετά από τόσα πέναλτι γιατί έμεινε εκτός. Όμως έχει μια δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην γαλλική Λανς, καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον θεωρητικά η Λανς από τον Άγιαξ. Όμως η παρουσία του ως τώρα αντίθετα με την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού είναι αρκετά ελπιδοφόρα και δείχνει ότι θα είναι αρκετά δυνατός για το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει από το Σάββατο. Είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Έτσι.
Δώσε μας μια πρόγευση, Δημήτρη, τι έχουμε να περιμένουμε.
Ναι, έχουμε καταρχήν και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζουν και κλεισμένων των θυρών. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση θεωρώ ότι είναι οι ομάδες που ανέβηκαν από την, από την Super League 2 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και την Καλυθέα. Είναι το ντέρμπι των ουραγών, των ομάδων που θα παλέψουν να αποφύγουν τελευταίες θέσεις. Και είναι το επικίνδυνο και για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ που παίζουν για κλεισμένο το θυρών και η ψυχολογία τους που δεν είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω αν θα δούμε έτσι. Αύριο πάντως ξεκινάει το πρωτάθλημα με το Βόλος Ολυμπιακός και από ό,τι μαθαίνω στο Βόλο, αρκετός κόσμος θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και το τετραήμερο βάζω και την Παρασκευή, έτσι, τη σημερινή ημέρα μέσα. Είναι έτσι μια ωραία ευκαιρία για μια αναταξίδι στο Βόλο και μπανάκι και να δούνε και ποδόσφαιρο.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες αναφορικά με την προοπτική του καιρού, σε συνδυασμό και με το κίνδυνο πυρκαγιών. Πάμε τώρα αναλυτικά να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Βέβαια, το μεσημέρι απόγευμα στα επιλογικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, και θα έχουμε κάποιες μπόρες με μονωμένες καταιγίδες σε ορεινές όμως περιοχές, κυρίως της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6, τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ, στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει επιλογικά και πάλι όμως θα φτάσει στους 38-39 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε γενικά ήθρο καιρό, με τη θερμοκρασία να φτάνει στο κέντρο της πόλης 38 βαθμούς, οι βοριάδες στο Νευοϊκό στα 6 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά ήθρος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς. Την Κυριακή θα έχουμε περισσότερες μπόρες στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, μεσημέρι απόγευμα και προφανώς κάποιες καταιγίδες. Λίγο ακόμα θα πέσει η θερμοκρασία. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Από τη Δευτέρα και Τρίτη περιμένουμε το πρώτο σύστημα να μας έρθει από την Ιταλία, ένα σύστημα που θα φέρει βροχές κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και λίγες καταιγίδες. Σίγουρα θα ρίξει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 35 βαθμούς μετά από πολλές ημέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Καλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.